Nelielais uzņēmums Cukurelle, kurā no dabīgām izēvielām tiek gatavoti dažādi saldumi, atrodas Rēzeknes novada Stružānu pagastā. Tā saimniece, amatniece divu meitiņu māmiņa Velga Sarmule atzīst, ka pašlaik ir karstākais saldumu ražošanas, iepakošanas un nosūtīšanas laiks.
Šobrīd šeit man notiek piparkūku dāvanu komplektu saiņošana. Tagad aktīvais svētku laiks ir sācies un visi pasūta Ziemassvētkiem dažādas saldas dāvanas. Piparkūkas mēs piedāvājam pirmo reizi šogad, kad piparkūkas ir apglazinotas ar glazūru. Pieprasījums ir un klientiem patīk.
Liekot nelielās kastīties piparkūkas, stāsta saldumu ražotāja Velga Sarmule.
Pamatā visi saldumi tiek ražoti no dabīgām izēvielām. Neliekam klāt nekādus konservantus.
Vēl atzīst, ka dzīvojot laukos, kur ir savs ābeļdārs, ogu krūmi, šādā veidā tiek izmantotas arī tādas nepelnīti aizmirstas ogas kā jāņogas.
Tad galvenais, ko mēs ražojam, tie ir ābuva biezdiņa zefīri ar dažādām garšām. Tad, nu, pamatā tās ejošākās ir upenes, zemenes, avenes un vaniļa. Tad ražojam maršmalo pastilas no dabīgajām sulām. Tās mēs paši tvaicējam, tad tās būs upeņu un jāņogu sula. Gatavojam bezēcieguminius dažādos veidos popkūciņas un eklēri.
Velga Sarmule stāsta, ka pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bet ideja uzsākt mājās ražot saldumus radusies pirms pāris gadiem, kad apmeklējot dažādus tirdziņus kopā ar vecāko meitu nonākusi pie secinājuma, ka šādos tirdziņos ir pavisam niecīgs saldumu piedāvājums.
Veikalos jā, ir tik daudz visakā, ka liekas, kur vēl vairāk, bet nu, īsti neuzrunā varbūt tas, kas ir veikalā pieejams, jo gribas kaut ko tādu dabīgāku un varbūt tiešām to, kas ir tepat ražots. Pirmā doma jau bija, ka gribas ražot saldējumu. Ne, īsts mājas saldējums, tad taču vispār kaut kas foršs un bez nekādiem un tā. Bet, nu, tad sanāca tā, ka saldējums pagaidām ir bišķiņa nostākā pagājis un tagad ir viss sapaudis ar saldumiem.
Velga, kura pēc profesijas ir interjera dizainere, atzīst, ka uzsākt savu kaut arī nelielu biznesu bijis bail. Bijusi nedrošības sajūta un arī naudas nav bijis tik daudz, lai uzsākt nopietnu ražošanu.
Pirmais pārkāpt pāri sev, nu, tā ir nedrošībai, un varbūt es arī meklēju kaut kādas iespējas, ja tagad ir daudz jauniešiem dažādas apmācības, un tad īstie cilvēki ar te strādā, te pamāca, ko kā darīt, un tad tas vairs neliekas tik trakīsnīma. Bet tad, kad tu viens pats mēģini izvarpties tam visam cauri, tad tas liekas diezgan tā, nu, neiespējami īstenībā. Ir arī biznesa inkubātors un visādāki citādāki projekti, kur tiešām sniedz ļoti, ļoti vērtīgi atbalstu. Tad tas kļūst daudz vieglāk.
Tāpēc Velga Sarmule uzskata, ka pašlaik ir tas laiks, kad jaunajiem uzņēmējiem ir pietiekami daudz iespēju piedaloties dažādos projektos saņemt finansējumu sava biznesa uzsākšanai.
Pat sākums bija tā, kad es uzvarēju lauku konsultāciju centra rīkotajā konkursā laukiem būt. Tas bija tāds finansiāls atbalsts, kad tiešām varējām iegādāties pirmās nu, normālās iekārtas. Tas ir, piemēram, jaudīgs virtuves mikseris un arī saldējuma mašīna iegādājumies. Un tad mēs arī esam iegūši finansiālu atbalstu Rezignes novada rīkotajos projektu konkursos un tad mēs arī esam iegādājuši dažādas vēl papildus iekārtas un šobrīd vēl joprojām notiek otra projekta realizācija.
Sarmuļu ģimene atjauno lauku mājas, un mājas saimniece Velga stāsta, ka viņi gatavi pilnveidot un paplašināt savu biznesu, jo pašlaik visa ražošana notiek virtuvē, un jau tagad ir skaidrs, ka būs nepieciešamas lielākas telpas. Saldumu degustators un kvalitātes noteicējs ir Velgas vecākā meitiņa, kurai tāpat kā citiem ģimenes locekļiem garšo saldumi.
Tad lielākā meita ir degustātors vienmēr saldumu, tā, kad es kaut ko sagatavoju, tad es dodu viņai pagaršot, patīk, nepatīk atsauksnes, nu, piparkūkas noglazētās, viņai ļoti garšo jādās, viņai šlaik man čiep paklauso, kādu vajag apēst.
Cukurella saimniece atklāja, ka pašlaik jūtas daudz drošāka par savu ģimenes nākotni un turpmāk plāno paplašināt saldumu ražošanu un iesaistīties arī turisma biznesā, piedāvājot ceļotājiem ne tikai savu saražoto produkciju, bet arī ļaujot piedalīties radošajās darbnīcās un uz vietas parādot cukurelles gardumu tapšanas procesu. Iveta Čigane, Latvijas radio studija, Latgalē.